Φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σε όλους και καλή εβδομάδα. Σε μια ακόμα εκπομπή Αγώνες στο Επίκεντρο, το καθημερινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού μας. Όπου παρουσιάζουμε τη δράση του ταξικού εργατικού κινήματος και όχι μόνο. Τις εξελίξεις από Ελλάδα και εξωτερικό, τουλάχιστον τις κυριότερες. Δευτέρα σήμερα 10 Μαΐου, έχουμε αρκετά πλούσια θεματολογία και θα καλύψουμε και τα γεγονότα του Σαββατοκύριακου. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα έχω επιλέξει να είναι η Black Sabbath, οι πατέρες της heavy metal μουσικής σκηνής, το συγκρότημα από την Αγγλία που σχηματίστηκε στο Birmingham το 1968, ήταν ενεργή μέχρι το 2000, μάλλον από το 2011 έως το 2017 επανενώθηκαν και πάλι, ωστόσο η πρώτη και κύρια περίοδος συγκροτήματος ήταν από το 1968 έως και το 2006. Έχουν κυκλοφορήσει 19 άλμπουμς στην καριέρα τους. Εμείς θα ακούσουμε το άλμπουμ Sabotage. Πρόκειται για το 6ο άλμπουμ του συγκροτήματος, με συγχωρείτε. Το οποίο κυκλοφόρησε 28 Ιουλίου του 1975. Και έχουμε περάσει ήδη και ακούμε το Sabotage του Black Sabbath. Λοιπόν, και αφού πήραμε μια πολύ έτσι δυνατή, καλή πρώτη γεύση από Black Sabbath και το Sabotage, να ξεκινήσουμε, φίλες και φίλοι, να αναφέρουμε αρχικά εντάχει τις δράσεις που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Θα ξεκινήσουμε από την νέα κινητοποίηση με αυτοκινητοπορία που οργάνωσε το Επιμελητήριο Εικαστικών Τεχνών Ελλάδας το Σάββατο σε γειτονιές της Αθήνας, διαμαρτυρόμενο για την απόφαση κυβέρνησης να προχωρήσει στην ουσιαστική κατάργηση των εικαστικών μαθημάτων από τα λύκεια. Μάλιστα και μέσα στη βδομάδα μεθαύριο ετοιμάζονται και νέες κινητοποιήσεις και παρέμβαση και στο Συμβούλιο της Επικρατείας. Επίσης το Σάββατο στοιχείο οι κάτοικοι της κοινότητας Λαγκάδας ετοίμασαν αγωνιστική υποδοχή στον Υπουργό Μετανάστευσης και Ασύλου Νότι Μηταράκη, διαμαρτυρώμενοι για την προσπάθεια της κυβέρνησης να προχωρήσει στη δημιουργία νέου κολαστηρίου για πρόσφυγες και μετανάστες στην περιοχή Παχή που βρίσκεται στο θόλος Χίου. Να παραμείνουμε στην Χίο, καθώς σήμερα βρέθηκε νεκρός κι άλλος πρόσφυγας και μετανάστης 51 ετών ιρανικής καταγωγής. Να διορθώσουμε, βρέθηκε χθες το βράδυ νεκρός στη δομή της Βιάλ στη Χίο. Πρόκειται για τον δεύτερο θάνατο πρόσφυγα και μετανάστη στη συγκεκριμένη δομή μέσα σε μία εβδομάδα. Από τη Χίο να έρθουμε στην Αθήνα, εχθές οργανώθηκε με επιτυχία μία ακόμα αιμοδοσία, εθελοντική αιμοδοσία από το Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο, με μεγάλη μάλιστα συμμετοχή. Εχθές ήταν η μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών, 76η επέτειος από τη συντριβή του ναζισμού-φασισμού. Στη Θεσσαλονίκη, η Γραμματεία Θεσσαλονίκης του Πανεργατικού Αγωνιστικού Μετώπου και τα σωματεία της πόλης τίμησαν την συγκεκριμένη ημέρα, τη συγκεκριμένη επέτειο, αλλά και τον ηρωικό ξεσηκωμό των εργατών του Μάη του 1936. Τα σωματεία της Θεσσαλονίκης, οι εργαζόμενοι της πόλης συγκεντρώθηκαν αρχικά στο άγαλμα Βενιζέλου και με πορεία έφτασαν στο χώρο που έλαβαν χώρα τα γεγονότα το 1936 σε συμβολή των οδών Εγνατίας και Βενιζέλου, όπου κατατέθηκαν στεφάνια. Να παραμείνουμε στη Θεσσαλονίκη, καθώς επίσης χθες το πρωί στις 11.30 πραγματοποιήθηκε σύσκεψη για την οργάνωση της δράσης ενάντια στην εμπορευματοποίηση του παραλιακού μετόπου της Καλαμαριάς. Συμμετείχαν 21 σωματεία και μαζικοί φορείς της πόλης. Εχθές το βράδυ προβλήθηκε και συναυλία που διοργάνωσε η Δημοκρατική Ενότητα Ηθοποιών στο κανάλι της στο YouTube, με τραγούδια από τον ελληνικό κινηματογράφο και τις ελληνικές τηλεοπτικές σειρές. Αυτές ήταν οι δράσεις που είχαμε το Σαββατοκύριακο. Θα ξεκινήσουμε τώρα με τις σημερινές, και βέβαια η πρώτη είδηση έχει να κάνει με την πλατιά σύσκεψη που οργανώνουν σωματεία και ομοσπονδίες σε λιγότερο από 2,5 ώρες. Στο πεδίο του Άρεως λοιπόν στις 6.30 το απόγευμα, ομοσπονδίες και συνδικάτα οργανώνουν αυτή τη μεγάλη σύσκεψη προετοιμασίας της κλιμάκωσης της πάλης ενάντια στο αντεργατικό νομοσχέδιο που σχεδιάζει η κυβέρνηση να φέρει το επόμενο διάστημα. Το κάλεσμα για τη σύσκεψη απευθύνουν η Ομοσπονδία Οικοδόμων Ελλάδας, η Ομοσπονδία Εργαζομένων στο Φάρμακο και η Ομοσπονδία Εργαζομένων Τύπου και Βιομηχανίας Χάρτου. Επίσης το ΣΕΤΥΠ, το Συνδικάτο Τηλεπικοινωνίων και Πληροφορικής, μαζί με τον Σύλλογο Μποαρυπαλλήλων Αθήνας και το Κλαδικό Συνδικάτο Επισυντισμού Τουρισμού Ξενοδοχείων, αλλά και το Συνδικάτο Μετάλλου Αττικής. Η κυβέρνηση να πάρει πίσω το αντεργοτικό νομοσχέδιο που ετοιμάζει, να μην τολμήσει καν να το καταθέσει στη Βουλή, τονίζουν σε ανακοίνωσή τους τα συνδικάτα και ομοσπονδίες που οργανώνουν τη σημερινή σύσκεψη. Επαναλαμβάνουμε, 6.30 το απόγευμα στο πεδίο του Άρεως στην Αθήνα. Λοιπόν, να πάμε τώρα μέχρι το Ηράκλειο της Κρήτης. Σήμερα στις 12 το μεσημέρι στην περιφέρεια Κρήτης που βρίσκεται στην πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο πραγματοποιήθηκε παράσταση διαμαρτυρίας από τους σπουδαστές των επαγγελματικών σχολών του ΑΕΔ, αφενός μεν ενάντια στην υποβάθμιση του πτυχίου τους και αφετέρου για την ομαλή επανέναρξη και άμεση επανέναρξη των σχολών τους, με όλα βέβαια τα απαραίτητα μέτρα προστασίας της υγείας τους. Και θα κλείσουμε το κομμάτι των δράσεων με δύο τέτοιες δράσεις που θα έχουμε μεθαύριο Τετάρτη. Αρχικά θα ξεκινήσουμε από την Μαγνησία. Τα σωματεία, τα συνδικάτα και μαζικοί φορείς περιοχής του νομού δηλαδή θα προχωρήσουν σε σύσκεψη κλιμάκωσης της δράσης στο επόμενο διάστημα και θα γίνει στις 6.30 το απόγευμα στον προαύλιο χώρο του μεταξουργείου στο Βόλο. Επαναλαμβάνουμε, μεθαύριο Τετάρτη, 12 Μαΐου. Up. Και από τη Μαγνησία και το Βόλο να πάμε στην Ηλία και στην Αμαλιάδα, την Τετάρτη επίσης στις 9.30 το πρωί θα πραγματοποιηθεί κινητοποίηση στο μονομελές πλημελιοδικείο της Αμαλιάδας με αφορμή ένα ακόμα αγροτοδικείο που στείνεται με ευθύνη βέβαια της κυβέρνησης και όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων. Την κινητοποίηση οργανώνει η Ομοσπονδία Αγροτικών Συλλόγων Ηλίας. Πρόκειται να δικαστούν 6 αγρότες, ανάμεσα τους και ο πρόεδρος Ομοσπονδίας, με την κατηγορία της παρακόλλησης συγκοινωνιών για το μπλόκο του Γενάρη και του Φλεβάρη του 2017 στην Εθνική Οδό Πύργου Πατρών, στη θέση Λατίφη. Να παραμένουμε στην Πελοπόννησο, από την Ηλία να πάμε στην Αργολίδα για την τελευταία έδυση του εργατικού ρεπορτάζ σήμερα, καθώς η εργοδοσία του ομίλου Αβραμάρ, πρώην Σελόντα Ιχθυοκαλλιέργειες, συνεχίζει όπως φαίνεται τις συνδικαλιστικές διώξεις, καθώς την περασμένη Παρασκευή απέλυσε μία ακόμα πρωτοπόρο εργαζόμενη μέλους του Συνδικάτου Κράτους Τροφίμων και Ποτών του νομού Αργολίδας, επειδή ακριβώς ενοχλούσε με την δράση της την εργοδοσία. Η συγκεκριμένη συνάδελφος είχε καθοριστική συμβολή στη δράση και τις παρεμβάσεις του συνδικάτου στο συγκεκριμένο εργασιακό χώρο. Για άλλη μια φορά, η εργοδοσία απολύει όποιον εργαζόμενο σηκώνει το ανάστημά του και οργανωμένα διεκδικεί να σταματήσει η επιβεβαιωμένη καταπάτηση δικαιωμάτων αλλά και διεκδίκηση σύγχρονων και ανθρώπινων συνδικών εργασίας. Το συνδικάτο βέβαια απαιτεί από την εργοδοσία να ανακαλέσει την απόλυση. Λοιπόν, πάμε τώρα σε ειδήσεις που αφορούν την κυβέρνηση. Θα ξεκινήσουμε από την άτυπη σύνοδο κορυφής της Ευρωπαϊκής Ένωσης που έλαβε χώρα στο Πόρτο της Πορτογαλίας το περασμένο Σάββατο, εκεί που ο Πρωθυπουργός τόνισε την ανάγκη γρήγορης θέσπισης του λεγόμενου πράσινου ψηφιακού πιστοποιητικού, με το βλέμμα βέβαια στην αύξηση κερδοφορίας και στην επανεκκίνηση του τουρισμού. για τη διασφάλιση των κερδών των μεγάλων επιχειρηματικών ομίλων στον τουρισμό αλλά και τις μεταφορές. Από την Πορτογαλία να πάμε στη Γαλλία. Χθες Κυριακή ξεκίνησε στο Στρασβούργο η λεγόμενη διάσκεψη για το μέλλον της Ευρώπης. Μια χρυσοπληρωμένη, η αλήθεια είναι, εκστρατεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τα λεφτά των ευρωπαϊκών λαών, βέβαια, έτσι. Με στόχο τον προκλητικό εξοραϊσμό του συστήματος και της ίδιας Ευρωπαϊκής Ένωσης, τη χειραγώγηση και τον αντικομμουνισμό. Γιατί εχθές που ήταν η μέρα της αντιφασιστικής νίκης των λαών, εδώ και χρόνια η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να πείσει τους λαούς της Ευρώπης και κυρίως την νεολαία, τη νέα γενιά, πως είναι η μέρα της Ενωμένης Ευρώπης, προσπαθώντας να εκφυλήσουν την συγκεκριμένη επέτειο, να τη σβήσουν από την ιστορική μνήμη, παραχαράσσοντας και διαστρεβλώνοντας την ιστορία. Και να συνεχίσουμε με ειδήσεις που αφορούν την πανδημία στη χώρα μας και τη διαχείρισή της από την κυβέρνηση, αφού πρώτα πούμε βέβαια ότι από το Σάββατο επαναλειτουργήσαν και οι οργανωμένες παραλίες, οι πλάζ δηλαδή. Ενώ από σήμερα επαναλειτουργήσαν σε όλη τη χώρα νηπιαγωγεία, δημοτικά και γυμνάσια. Άνοιξαν και πάλι με τους ίδιους όρους βέβαια που είχαν κλείσει και με χειρότερους θα λέγαμε, διότι πλέον τα κρούσματα καθημερινά είναι χιλιάδες. Χωρίς να έχει ληφθεί κανένα ουσιαστικό μέτρο προστασίας για μαθητές και εκπαιδευτικούς. Η κυβέρνηση επαφίεται στην ατομική ευθύνη και στα λεγόμενα αυτοδιαγνωστικά τεστ για να ανοίξει τα σχήρας της. Είχαμε και χθες το βράδυ τα τεράστια προβλήματα που υπήρξε στην πλατφόρμα ενημέρωσης όσον αφορά τα αυτοδιαγνωστικά τεστ. Την ηλεκτρονική δήλωση προσπάθησαν να κάνουν χιλιάδες γονείς. Η πλατφόρμα υπερφορτώθηκε και στην ουσία έπεσε. Και αφού είχαμε αυτά τα προβλήματα χθες το βράδυ, τα τεράστια προβλήματα με την πλατφόρμα, σήμερα το πρωί ο Υφυπουργός Παιδείας Άγγελος Συρίγος σε μια προκλητική του έτσι δήλωση συμβούλευε τους γονείς που δεν μπόρεσαν χθες το βράδυ να δηλώσουν το αποτέλεσμα των αυτοδιαγνωστικών τεστ να μπουν σήμερα το πρωί στο σύστημα και να καθυστερήσουν να πάνε το παιδί τους στο σχολείο. Έτσι, ανέξοδα προέβη σε αυτή τη δήλωση ο υπουργός. Λες και οι γονείς είναι αργόσχολοι, δεν δουλεύουν οι άνθρωποι. Έχουν την ευκαιρία δηλαδή να κάτσουν στο σπίτι κάνα δύο ώρες, τρεις, και να πάνε αργότερα το παιδί σχολείο και αυτοί μετά στη δουλειά τους. Από την πλευρά της, η Υπουργός Παιδείας Νίκη Κεραμέως, στην προσπάθειά της να τονίσει ότι όλα βαίνουν καλώς, επισκέφθηκε σήμερα σχολεία της Χαλκίδας με αφορμή την επαναλειτουργία τους. Μέρημνα του Υπουργείου είναι τα σχολεία να παραμείνουν ανοιχτά με όρους προστασίας και πρόληψης, τόνισε στους μαθητές και στους εκπαιδευτικούς στα σχολεία που επισκέφθηκε η Υπουργός. Αντιστρέφοντας βέβαια πλήρως την πραγματικότητα, αφού τόσους μήνες η κυβέρνηση δεν έχει ικανοποιήσει κανένα από τα δίκαια αιτήματα σύσσωμου του εκπαιδευτικού κινήματος. Εδώ να πούμε τώρα πως όλα τα σχολεία στην χώρα επαναλειτουργήσαν σήμερα, εκτός από τα σχολεία δημοτικά και γυμνάσια και λύκεια στο Δήμο Μεσολογγίου, με απόφαση του Δημάρχου λόγω αυξημένων κρουσμάτων κορονοϊού στο Μεσολόγγι. Από το Μεσολόγγι να πάμε στην Κάλυμνο, καθώς σήμερα το πρωί στις 6 έληγε το καθεστώς αυστηρού lockdown, ωστόσο λήφθηκε απόφαση για παράτασή του μέχρι και τη Δευτέρα 17 Μαΐου στις 6 το πρωί για λόγους δημόσιας υγείας, σύμφωνα με απόφαση της πολιτικής προστασίας, έπειτα από έκτακτη σύσκεψη στο κέντρο επιχειρήσεων. Λήφθηκαν υπόψη τα επιδημιολογικά δεδομένα στην Ίσο, στο νησί Κάλυμνος. Μία εβδομάδα λοιπόν παράταση στο αυστηρό lockdown στην Κάλυμνο. Από την πλευρά της, η κυβερνητική εκπρόσωπος Αριστοτελία Πελώνη, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, έθεσε τα επόμενα βήματα της κυβέρνησης στην πορεία επανεκκίνησης της οικονομίας, με βάση βέβαια τις απαιτήσεις και τα υγειονομικά πρωτόκολλα που προσαρμόζονται κάθε φορά στις ανάγκες του κεφαλαίου. Τα επόμενα βήματα λοιπόν ετοιμάζεται να ανακοινώσει η κυβέρνηση, αρχίζει γερμανής βέβαια από τις 14 Μαΐου, όπου θα επανεκκινηθεί ο τουρισμός και θα απελευθερωθούν και οι υπερτοπικές μετακινήσεις, από νομό σε νομό δηλαδή. Όσον αφορά την πανδημία στη χώρα μας, το Σαββατοκύριακο είχαμε 119 νέους θανάτους και 3.889 κρούσματα. Πρόκειται για σωρευτικά στοιχεία και για τις δύο μέρες, Σάββατο και Κυριακή. Να πάμε τώρα σε ειδήσεις από το εξωτερικό. Θα ξεκινήσουμε από τη Βραζιλία, όπου ο αριθμός των νεκρών από την αιματηρή επιχείρηση της αστυνομίας σε φαβέλα του Ρίο ντε Τζανέιρο έχει φτάσει τους 28. Εκ των οποίων ο ένας αστυνομικός. Από την Βραζιλία να πάμε στο Αφγανιστάν, όπου φαίνεται τις τελευταίες μέρες να αναζωπυρώνεται οι επιθέσεις εναντίον κυβερνητικών ή μη στόχων. Το Σάββατο είχαμε τουλάχιστον 55 νεκρούς και πάνω από 150 τραυματίες σε μια επίθεση με πυροδότηση βόμβας που ήταν παγιδευμένη σε αυτοκίνητο αλλά και με όλμους έξω από σχολείο στην αφγανική πρωτεύουσα Καμπούλ. Οι περισσότεροι νεκροί και τραυματίες είναι κορίτσια, μαθήτριες του συγκεκριμένου σχολείου, όπως ανέφεραν αξιωματούχοι. Ο πρόεδρος της χώρας, Άσραφ Γκάνι, επέρριψε την ευθύνη στους Ταλιμπάν. Ωστόσο, οι ίδιοι Ταλιμπάν, η οργάνωσή τους, δεν έχει αναλάβει ακόμα την ευθύνη για τη βομβιστική αυτή επίθεση. Ο εκπρόσωπός τους διέψευσε την εμπλοκή τους στο περιστατικό, το οποίο καταδίκασε. Να παραμένουμε στο Αφγανιστάν, καθώς εκτός από τη συγκεκριμένη επίθεση που είχαμε το Σάββατο, εχθές το βράδυ είχαμε και νέα επίθεση με τουλάχιστον 11 νεκρούς όταν λεωφορείο στο οποίο επέβαιναν χτυπήθηκε από βόμβα. Αυτό ανακοίνωσε το Υπουργείο Εσωτερικών. Υπήρξαν ακόμη 28 τραυματίες από τη συγκεκριμένη επίθεση. Πολλοί από τους τραυματίες βρίσκονται σε κρίσιμη κατάσταση ανάμεσα τους γυναίκες και παιδιά. Η βία, όπως είπαμε, στο Αφγανιστάν κλιμακώνεται τις τελευταίες εβδομάδες με φόντο την έναρξη της αποχώρησης των Αμερικανικών και των άλλων ξένων στρατευμάτων. Και από το Αφγανιστάν να πάμε στο Ισραήλ και στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, όπου επίσης τελευταίες μέρες έχουν εξεσπάσει πολλές συγκρούσεις εξαιτίας της προκλητικής και βάρβαρης πολιτικής της κυβέρνησης του Ισραήλ. Να ξεκινήσουμε από τα γεγονότα της Παρασκευής, όπου είχαμε πάρα πολλούς τραυματίες, 180 περίπου μετά Παλαιστινίων, αλλά και 6 Ισραηλινών αστυνομικών. Στην παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ, στην πλατεία των Τεμενών, στις πιο εκτεταμένες συγκρούσεις που έχουν λάβει χώρο τα τελευταία χρόνια στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Την Παρασκευή λοιπόν το βράδυ δεκάδες χιλιάδες μουσουλμάνοι πιστοί συγκεντρώθηκαν στην πλατεία των Τεμενών, όρος του ναού ονομάζουν την συγκεκριμένη τοποθεσία οι Εβραίοι, στην τελευταία μεγάλη προσευχή της Παρασκευής του Ιερού Μήνα του Ραμαζανιού για τους μουσουλμάνους. Λίγη ώρα αργότερα έκαναν την εμφάνισή τους Ισραηλινές αστυνομικές δυνάμεις. Κάποιοι από τους συγκεντρωμένους τους πέταξαν πέτρες και αντικείμενα, και αυτή είναι αφορμή για την ομή επέμβαση της αστυνομίας. Προχώρησε σε βία επίθεση με διακρυγόνα, χειροβομβίδες κρότου λάμψης και πλαστικές σφαίρες. Η Παλαιστινιακή Ερυθρέα Ημισέλληνος ανέφερε 178 τραυματίες, 88 εκ των οποίων μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία. Η ένταση παραμένει εδώ τις τελευταίες μέρες στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, στον Παλαιστινιακό τομέα της πόλης, τον οποίο έχει καταλάβει και προσαρτήσει παράνομα το Ισραήλ από τον πόλεμο του 1967. Τις τελευταίες εβδομάδες έχει στηθεί και ένα σκηνικό κλιμακούμενης έντασης, καθώς το Ισραηλινό κράτος εντείνει την κλοπή της γης και των σπιτιών των Παλαιστινίων. Έχουμε αναφερθεί και σε άλλες εκπομπές. Προχωράνε σε εξώσεις Παλαιστινίων για να δοθούν μετά τα σπίτια σε Εβραίους επίκους. Τα επεισόδια βέβαια συνεχίστηκαν και το Σάββατο το βράδυ. Είχαμε τουλάχιστον 90 τραυματίες από την άγρια καταστολή σε βάρος των Παλαιστινίων διαδηλωτών σε διάφορες γειτονιές στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Για άλλη μια φορά οι ηγέτες των ισχυρών υπεραλιστικών κρατών προχώρησαν σε υποκριτικές δηλώσεις στη λογική της εξίσωσης του θήτη με το θύμα. Οι ΗΠΑ κάλεσαν Ισραηλινούς και Παλαιστινίους αξιωματούχους να δράσουν για τον τραυματισμό της βίας. Υποκριτικά καταγγέλθηκαν και οι εξώσεις των Παλαιστινιακών οικογενειών από ΗΠΑ και το Κουαρτέτο για τη Μέση Ανατολή, που το παρτίζουν ΟΗΕ, ΗΠΑ, Ρωσία και Ευρωπαϊκή Ένωση, που κάλεσε για άλλη μια φορά σε αυτοσυγκράτηση. Τις πιθανές εξώσεις κατήγγειλε η Σαουδική Αραβία, όπως επίσης τις Ισραηλινές ενέργειες καταγγείλανε το Ιράν, η Τινησία, το Πακιστάν και η Αίγυπτος, ενώ ο πρόεδρος της Τουρκίας Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν χαρακτήρισε το Ισραήλ κράτος στιγνής τρομοκρατίας. Και η Ιορδανία βέβαια, που είναι η χώρα που έχει την ευθύνη των μουσουλμανικών, της φύλαξης των μουσουλμανικών ιερών τόπων στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, η Ιορδανία, η οποία έχει υπογράψει συμφωνία ειρήνης με το Ισραήλ, κατήγγειλε την άγρια επίθεση εναντίον των Παλαιστινίων. Μετά την παγκόσμια λοιπόν καταγραφή που προκάλεσαν οι Ισραηλινές ενέργειες και προσπάθεια του Τελ Αβίβ να προχωρήσει ο επικισμός με εξώσεις Παλαιστινιακών οικογενειών και εγκαθίδρυση στα σπίτια τους Εβραίων επίκων, η κυβέρνηση του Ισραήλ προχώρησε σε αλλαγή τακτικής και σε διάφορους έτσι ελιγμούς. Ο βασικός στόχος βέβαια είναι να επικιστεί η Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η Ιορδανία προειδοποίησε το Ισραήλ να σεβαστεί, εχθές Κυριακή το προειδοποίησε το Ισραήλ να σταματήσει τις βάρβαρες επιθέσεις κατά των προσκυνητών στο Τέμενες του Αλαξά, δηλωνώντας ότι θα κλιμακώσει την άσκηση διεθνούς πίεσης, σύμφωνα με επίσημη ανακοίνωση από την Ιορδανία. Πάντως η ένταση παραμένει και σήμερα στην περιοχή. Είναι χαρακτηριστικό πως και χθες το βράδυ είχαμε επεισόδια, βασικά την επέμβαση των Ισραηλινών αστυνομικών δυνάμεων. Στην πύλη της Δαμασκού λοιπόν χθες το βράδυ, κοντά στη μουσουλμανική συνοικία της παλιάς πόλης, οι Ισραηλινές δυνάμεις ασφαλείας επιτέθηκαν σε Παλαιστίνους διαδηλωτές με 7 ακόμα Παλαιστίνους να τραυματίζονται στις χθεσινοβραδινές συγκρούσεις. 4 εξ αυτών διακομίστηκαν σε νοσοκομεία. Ενώ και σήμερα το πρωί, στη διάρκεια νέων συγκρούσεων που είχαμε με Ισραηλινούς αστυνομικούς και Παλαιστίνους διαδηλωτές στην πλατεία των Τζαμιών, εκατοντάδες Παλαιστίνοι τραυματίστηκαν. Επίσης σήμερα αναμένεται να ξεσπάσουν και νέα επεισόδια, καθώς θα πραγματοποιηθεί το απόγευμα η ετήσια πορεία των νεαρών Ισραηλινών προς την παλιά πόλη της Ιερουσαλήμ, με την ευκαιρία της επετείου της κατάληψης του ανατολικού τμήματος της πόλης μετά τον πόλεμο των 6 ημερών του 1967, όπως προείπαμε. Σε μια βέβαια κίνηση που θα προκαλέσει οργή και αγανάκτηση στους Παλαιστινίους, στις τάξεις των Παλαιστινίων. Στο μεταξύ, τη νέα κλιμάκωση της Ισραηλινής βίας και επιθετικότητας με τις επιθέσεις εναντίον των Παλαιστινίων προσκυνητών και διαδηλωτών στο τέμενο του Αλαξά στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, καταγγέλει με ανακοίνωση του και το πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο. Το ΠΑΜΕ σταθερά στέκεται στο πλευρό του Παλαιστινιακού λαού ενάντια στο υπεραλιστικά σχέδια και την Ισραηλινή βαρβαρότητα. Από το Ισραήλ να πάμε και τα κατεχόμενα παλαιστινιακά δάφη να πάμε στο Ιράκ, όπου είχαμε νέα επίθεση σε αεροπορική βάση που φιλοξενεί αμερικανικές και άλλες διεθνείς δυνάμεις. Το Σάββατο έγινε αυτή η επίθεση με μη επανδρομένο αεροσκάφος, χωρίς να προκληθούν τραυματισμοί, όπως τουλάχιστον δήλωσε εκπρόσωπος του συνασπισμού των διεθνών δυνάμεων που βρίσκονται στη χώρα και στη συγκεκριμένη βάση. Για τη συγκεκριμένη επίθεση δεν έχει αναλυφθεί ευθύνη. Ωστόσο, οι ΗΠΑ κατηγορούν υποστηριζόμενες από το Ιράν πολιτοφυλακές στο Ιράκ ότι εξαπολύουν τακτικά επιθέσεις με ρουκέτες εναντίον των αμερικανικών στρατευμάτων στη χώρα. Από το Ιράκ να πάμε στη Σκωτία, όπου είχαμε βουλευτικές εκλογές την Κυριακή με μεγάλους νικητές τα κόμματα που τάσσονται υπέρ της ανεξαρτησίας της Σκωτίας. Κέρδισαν την πλειοψηφία των εδρών στις τοπικές εκλογές για την ανάδειξη του νέου κοινοβουλίου, όπως είπαμε. γεγονός που τους δίνει την ευκαιρία να ασκήσουν πίεση για ένα δεύτερο δημοψήφισμα για την έξοδό τους από το Ηνωμένο Βασίλειο και στην ουσία την ανεξαρτητοποίηση της Σκωτίας. Τα αποτελέσματα έχουν δείξει ότι το Εθνικό Κόμμα της Σκωτίας μαζί με τους Πράσινους έχουν κερδίσει τις 65 από τις 87 έδρες που είχαν μέχρι χτες γίνει γνωστές για το Κοινοβούλιο των 129 έδρων. Από τη Σκωτία να πάμε στην Κίνα, καθώς το ζήτημα που προέκυψε στις τελευταίες μέρες όσον αφορά τον Ισραηλινό, τον Κινέζικο πύραυλο και για το πού θα πέσουν τα συντρίμια του είχε μονοπολίσει τον ενδιαφέρον τις τελευταίες δύο ημέρες. Τελικά απομεινάρια του μεγάλου αυτού πυράβλου έπεσαν στον Ινδικό ωκεανό, ενώ το μεγαλύτερο μέρος του καταστράφηκε κατά την επανείσοδό του στην ατμόσφαιρα της γης. Αυτό μετέδωσαν κινέζικα κρατικά μέσα ενημέρωσης που έβαλαν τέλος στις εικασίες που είχαν γίνει για το πού θα έπεφταν τα συντρίμια. Από την Κίνα να πάμε στην γειτονική Ρωσία, όπου χθες, όπως είπαμε, ήταν η επέτειος της αντιφασιστικής νίκης των λαών με την μεγάλη συνδρομή του Κόκκινου Στρατού και της Σοβιετικής Ένωσης. Εχθές λοιπόν στην Κόκκινη Πλατεία της Μόσχας είχαμε την καθιερωμένη στρατιωτική παρέλαση για την 76η επέτειο. Συμμετείχαν περισσότεροι από 12.000 στρατιωτικοί καθώς και 190 οχήματα και οπλικά συστήματα. Και φέτος λοιπόν η παρέλαση και το χαρακτήρα επίδειξης δύναμης της ρωσικής αστικής τάξης που αξιοποιεί και σφετερίζεται το ηρωικό παρελθόν της Σοβιετικής Ένωσης και τον αγώνα του Σοβιετικού λαού. Από τη Ρωσία να πάμε στη Γαλλία, καθώς είχαμε και νέα παρέμβαση στρατιωτικών σε περιοδικό που φιλοξενεί ακροδεξιές απόψεις. Έπειτα λοιπόν από τη δημοσίευση επιστολής στρατιωτικών που κυρίως εν αποστρατεία που απειλούσαν ακόμα και με πραξικόπημα και το οποίο βέβαια υπογράφοντες απειλούνται με κυρώσεις. Το συγκεκριμένο λοιπόν ακροδεξιό περιοδικό δημοσίευσε χθες και νέο άρθρο που υπογράφεται αυτή τη φορά από εν ενεργεία στρατιωτικούς και είναι ανοιχτό μάλιστα σε υπογραφές. Να πούμε ότι μέχρι πριν από λίγες ώρες το κείμενο αυτό είχε λάβει 36.000 υπογραφές, κυρίως από εν ενεργεία στρατιωτικούς. Και βέβαια πρόκειται για ένα άρθρο που κινείται ακριβώς το ίδιο πνεύμα με το προηγούμενο, εκφράζοντας σαφώς ακροδεξιές και αντιμουσουλμανικές θέσεις, όλα αυτά στο όρμα της επιβίωσης της χώρας. Από την Γαλλία να πάμε στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, που οποία έκπληξη, έχουμε άλλο ένα περιστατικό ένοπλης βίας με 7 νεκρούς συμπεριλαμβανομένου και του υπόπτου, που έχασαν τη ζωή τους στην πόλη Colorado Springs, που βρίσκεται στην πολιτεία του Colorado, χθες Κυριακή, πολύ νωρίς, μετά την επίθεση σκοπευτή σε πάρτι γενεθλίων. Και να κλείσουμε την εκπομπή μας με ειδήσεις που αφορούν την πανδημία του κορονοϊού στο εξωτερικό, και βέβαια θα ξεκινήσουμε από την Ινδία, όπου το Σάββατο καταγράφηκε νέο αρνητικό ρεκόρ θανάτων σε ένα 24ωρο, ξεπεράστηκε για πρώτη φορά το φράγμα των 4.000 θανάτων ως ημερήσια αναφορά στην Ινδία, σε 24 ώρες δηλαδή, 4.197 συγκεκριμένα, με τους νεκρούς πλέον να αγγίζουν τους 240.000 από την αρχή της πανδημίας στην Ινδία. Το ίδιο 24ωρο, το Σάββατο δηλαδή, καταγράφηκαν και πάνω από 400.000 νέα κρούσματα, 21,9 εκατομμύρια πλέον τα κρούσματα στην χώρα. Τα νοσοκομεία βέβαια παραμένουν ασφυκτικά γεμάτα, τα αποθέματα ιατρικού οξυγόνου για διασωλωμένους ασθενείς είναι εξαιρετικά λιγοστά όπου υπάρχουν, και την ίδια στιγμή τα νεκροτομεία και τα κρεματόρια ξεχυλίζουν από πτώματα. Στο μεταξύ, όπως ανακοίνωσε η Δόκτωρ Σούμια Σουαμινάθαν, επικεφαλής επιστήμονας του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η Ινδική παραλλαγή του νέου κορονοϊού είναι πιο μεταδοτική και φαίνεται να είναι ανθεκτική στα εμβόλια κατά της COVID-19, επιδεινώνοντας την έκρηξη της πανδημίας στη χώρα. Να επιστρέψουμε στην Ευρώπη, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση ήρθε σε συμφωνία και υπέγραψε με την εταιρεία Pfizer-BioNTech για την χορήγηση ακόμα 1,8 δισεκατομμυρίων δόσεων εμβολίων. Αντίθετα με την AstraZeneca, καθώς η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν ανανέωσε την παραγγελία εμβολίων από τη συγκεκριμένη εταιρεία. Λοιπόν, αυτά ήταν, φίλες και φίλοι, τα κυριότερα θέματα της σημερινής μας εκπομπής «Οι αγώνες στο επίκεντρο». Ήταν κοντά σας ο Δημήτρης Χιάτρας, στη ρύθμιση των ήχων και στο μικρόφωνο. Θα είμαστε και πάλι κοντά σας αύριο Τρίτη, ζωντανά στις 5 η ώρα όμως, εδώ από το σταθμό, το Web Radio. Στη μουσική μας τροφιά σήμερα η Black Sabbath με το έκτο άλμπουμ του, στο Σαμποτάζ του 1975. Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα σε όλους, για χαρά.